Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Evo naslova za 12. januar. Mans tvrdi da se nagodbom o priznanju krivice Miloša Marovića abolira njegovo učešće u milionskoj korupciji. Lazar Rađenović očekuje zaključenje dva sporazuma o priznanju krivice za malverzaciju u Budvi, potvrdila njegova odbrana. Snažna eksplozija potresla centar Istanbula, ima usmrćenih i povrijeđenih. Austrijske vlasti najavile oštrije akcije na svojim granicama kako bi smanjile broj ekonomskih migranata. U tematskom dijelu današnje emisije čućemo detalje o posljedicama najnovijeg napada bombaša samoubice u Turskoj, a od domaćih tema izdvajamo naše pitanje da li se anti-NATO kontekstom zloupotrebljava proslava nove godine po julijanskom kalendaru, kako će to organizovati dio opozicionih partija u Podgorici.
To jeste zloupotreba jedne religijske prakse, jer smatram da svako ko istinski ima religijsko osjećanje neće biti baš srećan zbog povezivanja ova dva sadržaja.
Ovo ne doživljava kao neku klasičnu političku aktivnost, samo želimo da se kroz naše organizovane dočeke pravne nove godine i prepozna taj jasan anti-NATO kontekst.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Vijeće Višeg suda u Podgorici da odbije sporazum koji je specijalno tužilaštvo zaključilo sa Milošem Marovićem jer se njime, kako su ocijenili, krše odredbe Zakona o krivičnom postupku. U Mansu smatraju da je sporazum i faktički amnestija Marovića za učešće u milionskoj korupciji, ali i podstrek njemu i drugim licima da nastave sa istim krivičnim djelima. Iste nevladine organizacije ukazuju da prema odredbama ZKP-a sud mora odbiti sporazum o priznanju krivice ako on nije u skladu sa interesima pravičnosti ili ako sankcija ne odgovara svrsi izricanja krivičnih sankcija. Ono što je tužilaštvo sklopilo sa Marovićem, naveli su, ne ispunjava ni jedan od tih uslova. Odbrana bivšeg predsjednika opštine Budva, Lazara Rađenovića, očekuje da budu zaključena dva sporazuma o priznanju njegove krivice, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Željko Đukanović. Rađenović se sumnjiči za više malverzacija kojima je prema stavu istražitelja oštetio budžet opštine za više od 20 miliona eura. Zdravko Begović, advokat funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, izjavio je za Antenu M da Marović nije predao zahtjev Višem sudu u Podgorici da ga u istražnom zatvoru posjeti mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije. Moj branjenik Svetozar Marović očekuje da se u bližoj budućnosti susretnu na nekom drugom mjestu, navodi Begović. Marović se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u slučajevima TQ Plaza, Jaz i Prijevor, koje je specijalno tužilaštvo spojilo u jedan predmet. Sumnja se da je time budžet opštine Budva oštećen za oko 11,5 miliona eura. Iz regiona predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum o pravosuđu Bosni i Hercegovine biti održan. Dodik je za televiziju Pink kazao da je o tome ranije bilo razgovora s predstavnicima vlasti u Beogradu, te da su odbijene sugestije da se on ne održi. Referendum će se održati, svi proceduralni postupci su završeni, biramo dan koji je najbolji u martu ili aprilu, rekao je Dodik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U centru Istanbula danas je odjeknula snažna eksplozija koja se desila u blizini Plave džamije, jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 15 ranjeno na centralnom trgu, potvrdile su gradske vlasti. Na terenu su ekipe policije i hitne pomoći, a policija je ogradila cijeli trg. Turski predsjednik Recep Erdogan kazao je da se vjeruje da je za napad odgovoran bombaš samoubica porijeklom iz Sirije. Austrijske vlasti preduzet će oštrije akcije na svojim granicama kako bi smanjile broj ekonomskih migranata, rekao je austrijski kancelar Werner Feinmann. Tokom 2015. azil u Austriji zatražilo je 90.000 migranata, što je 3 puta više nego u prethodnoj godini. Moramo se prebaciti na plan B, to znači da zajedno sa Njemačkom moramo vratiti ekonomske migrante i tako smanjiti ukupne cifre, rekao je socijaldemokrata Feinmann za austrijski list Krone. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je suviše rano da se govori o davanju političkog azila sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu. Njemačkom Bildu je Putin rekao da se Moskva zalaže za ustavnu reformu u Siriji. Podsjetimo, Rusija je u septembru počela vazdušne napade na položaje ekstremiste Islamske države u Siriji u znak podrške el-Asadovoj vojsci. Oko 400 ljudi mora hitno biti evakuisano iz opkoljenog sirijskog grada Madaya i poslato na liječenje, izjavio je podsekretar UN-a za humanitarna pitanja Steven O'Brien. Ranije je humanitarni konvoj isporučio hranu za 40.000 stanovnika Madaya koji su bili pod opsadom vladinih snaga punih 6 mjeseci, a Ujedinjene nacije tvrde da raspolažu izvještajima o ljudima koji u tom dijelu Sirije umiru od gladi, prenosi BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najmanje 10 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u eksploziji u Istanbulu na trgu Sultan Ahmet, popularnoj turističkoj destinaciji u Istanbulu, na kojoj se nalazi i Aja Sofija. Među stradalima ima i stranih turista, izjavio je turski predsjednik Recep Erdogan, dodajući da je za napad odgovoran bombaš samoubica iz Sirije. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Među povređenima je 6 nemačkih turista, jedan Norvežanin i jedan Peruanac, javljaju lokalni medija, prenosi Reuters. Neki od povređenih su u kritičnom stanju. Nemačka je upozorila svoje građane da izbjegavaju gužve na atraktivnim turističkim lokacijama u Istanbulu. Policija je blokirala pristup toj zoni strahujući od novih eksplozija. Na licu mjesta su i brojne ambulantne ekipe i vatrogasci.
On kadar şu anda maalesef bu terör.
Erdogan je izjavio da je Turska prva meta svih terorističkih grupa u regionu jer se bori podjednako protiv svih takvih organizacija. Turski premijer Ahmet Davutoglu sazvao je danas hitan sastanak ključnih ministara i zvaničnika nakon eksplozije. Turska vlada je zabranila izvještavanje o eksploziji pozivajući se na zakon koji to omogućava u slučajevima kada postoji ozbiljna opasnost po nacionalnu bezbednost ili javni red. Europska unija osudila napad u Istanbulu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini.
Visoka predstavnica Mogherini i komesar Johannes Hahn izražavaju duboko saučešće porodicama stradalih i žele brzi oporavak povređenima. Evropska unija i Turska i dalje će se zajedno boriti protiv terorizma i želim da vas podsjetim da je to utvrđeno kao prioritet na samitu Evropske unije i Turske u novembru prošle godine. U tom kontekstu moramo da intenziviramo naše napore, poštujući pritom međunarodno pravo, uključujući ljudska prava i humanitarne zakone.
Napad se dogodio u vrijeme kada Turska učestvuje u međunarodnoj koaliciji koju predvode SAD protiv militanata Islamske države u Siriji i Iraku, kao i dok traju sukobi sa kurdskim militantima na jugoistoku zemlje. Prošle godine u blizini istog trga žena samoubica aktivirala bombu u policijskoj stanici. Tom prilikom je poginuo jedan policajac, a jedan ranjen. Probitno se smatralo da je za napad odgovorna ultralevičarska grupa, ali se kasnije pokazalo da je napadač bio povezan sa militantnom grupacijom Islamska država. Turska je prošle godine pretrpela 2 velika bombaška napada. Više od 30 ljudi ubijeno je u julu samoubilačkom napadu ekstremista iz Islamske države u blizini turske granice sa Sirijom. U drugom napadu 2 bombaša samoubica su ubili više od 100 ljudi u oktobru tokom mirnog okupljanja građana ispred glavne željezničke stanice u Ankari. Tužilaštvo tereti za napad lokalni ogranak Islamske države. Istovremeno u Turskoj su se u posljednjih nekoliko mjeseci dešavali sporadični napadi ultralevičarskih grupa iz Istanbula, a u porastu je nasilje između turskih snaga i militanata iz Radničke partije Kurdistana. Ovo nije dobro za Tursku, ali svi su očekivali da će se desiti teroristički napad, izjavio Ali Ibrahim Peltek, vlasnik kioska na trgu Sultan Ahmet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktualnosti, dio opozicije u Crnoj Gori će proslavu nove godine po julijanskom kalendaru iskoristiti i da pošalju anti-NATO poruke. Da li se kombinacijom slavlja i političke agende anti-NATO stranaka zloupotrebljava taj datum, pitanje koje je svojim sagovornicima postavio Petar Komnenić.
Pravoslavna nova godina je do sada u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori proslavljana ispred crkve Svetog Đorđa. Ove godine organizaciju su preuzeli konstituenti opozicionog demokratskog fronta, koji već mjesecima predvode antivladine i anti-NATO proteste. Ovogodišnji doček preseljen je na centralni Podgorički trg, gdje će proslava, kaže lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, trajati do ponoći.
Kada je predviđen veliki vatromet i kada će se sveštenik mitropolije Crnogorsko-Primorske obratiti okupljenima i čestitati novu godinu. Nakon toga će krenuti lipa bulevarom Svetog Petra Cetinskog do hrama Hristovog Voskresenja, gdje će vladika i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije služiti moleban i čestitati pravoslavnu novu godinu okupljenim građanima. Program će biti isključivo zabavno umjetničkog karaktera. Organizatori Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija i ostali konsulti Demokratskog fronta koji se protiv učlanjenju Crne Gore u NATO su se dogovorili da ne bude bilo kakvih političkih govora, niti bilo kakvih političkih poruka što se tiče lidera Demokratskog fronta, a da li će u nekom vizuelnom kontekstu biti poslata i anti-NATO poruka na bini ili u nekom drugom smislu, to ćemo dogovoriti danas.
Knežević tvrdi da lideri Demokratskog fronta te noći neće slati ugovorima političke poruke, ali ne pominje mitropolita Amfilohija, koji oštro osuđuje crnogorski put ka alijansi, za koju kaže da, citiram, nastavlja Hitlerovo djelo, kraj citata. Profesorica književnosti i funkcionerka građanskog pokreta URA, Božena Jelušić, kaže da su svakom društvu potrebni idejni sadržaji koji ga integrišu, te da se u većini društava to radi kroz zajedničke obrede i vjerovanja. Ona, međutim, ističe da nije nimalo čudno što je kod nas obnova kapitalizma išla sa žestokom obnovom religijskih praksi.
Ti zajednički obredi u stvari vam služe kao jedna vrsta, da kažem, društvene eutanazije. Vi vjerujete da ste jednaki s vremena na vrijeme, s vremena kroz jedan obred u drugi, a u suštini društvo ništa kvalitativno dobro ne može da dobije zbog toga i naravno društvo ne može ni da se građanski razvija u dobrom smjeru. U tom smislu, kada se govori o korišćenju proslave pravoslavne nove godine za istovremene anti-NATO proteste, tu se pokazuje da ljudi koji su to odlučili dobro razumiju mehanizam. Dakle, da su društvu potrebni određeni idejni sadržaj, da oni mogu da integrišu zajednicu. I u tom smislu to jeste zloupotreba jedne religijske prakse, jer smatram da svako ko istinski ima religijsko osjećanje neće biti baš srećan zbog povezivanja ova dva sadržaja.
Na pitanje da li se radi o klasičnoj zloupotrebi ovog datuma u političke svrhe, Milan Knežević kaže:
mi ovo ne doživljavamo kao neku klasičnu političku aktivnost, samo želimo da se kroz naše organizovane dočeke pravoslavne nove godine i prepozna taj jasan anti-NATO kontekst koji sve vrijeme predstavljamo, a sama činjenica da je i Mitropolija Crnogorsko-Primorska jasna po tom pitanju dovoljno govori da mi nemamo namjeru da bilo šta politizujemo, nego jednostavno želimo da djelujemo sinhronizovano.
Božena Jelušić smatra da je povezivanje proslave pravoslavne nove godine s anti-NATO kampanjom znak da je u pitanju ograničen način razmišljanja o društvenim problemima.
Jer utisak da će se nešto u društvu promijeniti ukoliko se ne uđe u NATO je samo konzerviranje u stvari obreda kao te društvene eutanazije i nečega što zadržava i konzervira zatečeno stanje. Dakle, mislim da su pravi problemi Crne Gore nejednakost, izrabljivanje, loša ekonomska politika, a da je NATO priča jedan apstraktan sadržaj koji treba određenu masu da integriše i pretvori je u određenu političku snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iako je još pretprošle godine Evropska komisija sugerisala vladi potrebu kriminalizacije bogaćenja javnih funkcionera, u Crnoj Gori još uvijek nema konkretnih rezultata u toj oblasti. Stoga je to predmet stalnih primjedbi sa domaćih i međunarodnih adresa koje podsjećaju na nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, naročito na visokom nivou, pripremio Esad Krcić.
U prošlogodišnjem Progress Reportu Evropska komisija je konstatovala da je vlada Crne Gore odlučila da ne slijedi konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije, da treba kriminalizovati nezakonito stečeno bogatstvo. Tome je prethodio izvještaj Evropske komisije iz 2014. u kom je jasno sugerisana potreba kažnjavanja funkcionera koji su se obogatili kršeći zakon. Ministar pravde Zoran Pažin je svojevremeno nagovijestio da će Skupštini dostaviti zakonsko rješenje koje bi regulisalo nezakonito bogaćenje funkcionera, ali je rok za to istekao još septembra prošle godine. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće DPS Obrad Stanišić kaže da će vladu, ukoliko bude potrebno, postaći sam odbor.
Sve sugestije koje Europska komisija daje institucijama u Crnoj Gori, a u ovom slučaju parlamentarnom odboru za borbu protiv korupcije, mi ćemo ozbiljno razmatrati i inicirat ćemo sve ono za što mislimo da ima potrebe, a što se tiče nezakonitog bogaćenja funkcionera u Crnoj Gori, mislim da postoji nekoliko zakona koji to regulišu, ali u svakom slučaju mi smo otvoreni da i o tim pitanjima na odboru raspravljamo i eventualno kod izvršne vlasti iniciramo donošenje zakona koji bi se tretirali tu oblast.
U Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju neusvojen zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću koji po mišljenju funkcionerke SDP-a Draginje Vuksanović pogađa upravo ono što je najbolnije za ta lica, imovinu koju su stekli kriminalom. I krivični zakonik sadrži niz krivičnih djela za koje se predviđa kažnjavanje kao što je zloupotreba službenog položaja, protivpravno sticanje imovinske koristi, primanje i davanje mita, podsjeća Vuksanović.
Mi apsolutno nemamo ništa protiv da se i ovaj zakon nađe u skupštinskoj proceduri, da bi se naravno pojačalo čitav zakonski okvir vezano za ovu materiju i na samim tim kaznili svi oni koji protivpravno stiču, prvenstveno oni koji su na javnim funkcijama. Međutim, treba jasno u tom dijelu razdvojiti vrlo dvije važne stvari. U obligacionom pravu, što je materija civilnog prava, postoji tačno pravni institut pravno neosnovano obogaćenje ili pravno neosnovano bogaćenje koji datira čak još iz rimskog prava. U tom dijelu ne smije se po pravu miješati ovaj pravni institut koji pripada građanskoj materiji sa ovim što je bila krivična materija. I druga stvar, treba napraviti takav zakon gdje će se poštovati Ustav Crne Gore i naravno zakon i po krivičnom postupku, a to je da je teret dokazivanja na tužijecu, a ne na tuženome i da važi pretpostavka nevinosti.
U nevladinoj organizaciji MAN smatraju da se porijeklo imovine funkcionera ne ispituje jer ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Kada bi naši funkcioneri bili čistiji, kada bi njihova imovina bila zakonito stečena, ne bi postojao ni jedan razlog da se vlada uporno protivi kriminalizaciji nezakonitog bogaćenja. Oni ne žele da uvedu novo krivično djelo kojim bi se teret dokazivanja prebacio na funkcionere, jer bi time sjekli granu na kojoj sjede, izjavila je direktorka Mansa Vanja Ćalović. Zanimljivo je da u dijelu opozicije smatraju da i nije neophodno donositi poseban zakon koji bi kriminalizovao nezakonito bogaćenje funkcionera. Veljko Vasiljević, Demokratski front.
To djelo koje se graniči sa zloupotrebom službenog položaja, sa krađom državnih resursa, sa namještanjima pljačkaških privatizacija, sa zloupotrebom instituta stečajnog upravnika i stečajnog postupka u preduzećima državne prirode, to je već sad kroz neki način kriminalno djelo. Znači, nerad tužilaštva, nesposobnost tužilaštva i umješanost tužilaštva sa paradržavnim, mafijaškim i parapolicajskim organizacijama, to je suština sve priče. I vjerujte mi da ne postoji ni jedno krivično djelo, ni jedna pljačka, ni jedna privatizacija, ni jedna zloupotreba državnih resursa za koju se ne zna i za koju tačno se nemaju podaci na koji način je do nje došlo i kako je izvedeno. Prema tome da ima državnih institucija, da ima tužilaštvo, to je moglo se procesuirati kroz niz drugih zakona, čak i bez uvođenja instituta toga posebno krivično djelo nezakonito obogaćenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U susret glasanju o povjerenju Đukanovićevoj vladi, koje je zakazano za 25. januar, demokrate Alekse Bečića održale su danas preskonferenciju. Evo što je o njihovom viđenju glavnih razloga za pad vlade naveo poslanik Velizar Kaluđerović.
Vrhovni sud Crne Gore odbijanjem revizije na presudu Višeg suda Podgorica okončao je sudski postupak po tužbi građanina Aca Đukanovića protiv tužene države Crne Gore u predmetu zvanom Limenk. Sada je definitivno izvjesno da je državi Crnoj Gori nanesena direktna šteta u iznosu ne manjem 10,5 miliona evra, koju će biti dužna da iz budžeta plati tužiocu Acu Đukanoviću. Iznos od 10,5 miliona evra koji će država morati da isplati Acu Đukanoviću na teret sredstava MUP-a odgovara petomjesečnim zaradama svih službenika uprave policije Crne Gore. 10,5 miliona evra je 38 hiljada prosječnih penzija u Crnoj Gori. Država će obeštetiti građanina Aca Đukanovića onolikim iznosom za koji je vlada prodala institut dr. Simo Milošević u Igao. Puno je razloga za sumnju da je u konkretnom slučaju bila na djelu organizovana i koordinirana aktivnost grupe visokih državnih funkcionera koji su zloupotrijebili službeni položaj i ispred interesa države i svih njenih građana stavili interes jednog građanina, inače brata predsjednika vlade Crne Gore. Pitanje svima. Postoji li država kojoj se učini direktna šteta od najmanje 10,5 miliona evra, koja ne bi pokrenula pitanje političke, građansko-pravne i krivično-pravne odgovornosti vinovnika te štete?
Bio je to poslanik Velizar Karučerović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Osnovnom sudu u Podgorici počelo je suđenje advokatu Vladanu Bojiću, braniocu više optuženih i osumnjičenih u slučajevima malverzacije u Budvi pod optužbom da je povrijedio tajnost postupka jer je prenosio informacije iz istrage. Pred sudnicom se našlo 50 advokata koji su se solidarisali sa Bojićem na poziv Bojićevog branioca i predsjednika advokatske komore Zdravka Begovića. Ovo je prvi slučaj u Crnoj Gori da se sudi advokatu zbog curenja informacija iz istrage, izvještava Srđan Janković.
Advokatu Vladanu Bojiću se sudi za povredu tajnosti postupka koje je počinio kao branilac bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića u dva slučaja. Tom prilikom je Bojić prema optužnici odao službenu tajnu Rađenovićevoj supruzi, odnosno prenio detalje sa saslušanja svjedoka saradnika Rajka Kuljače. Osim odavanja službene tajne, kako je prije par mjeseci saopštio specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić, Bojić je u telefonskim razgovorima iznosio teške kvalifikacije na račun tužioca, zatim advokata Lazara Akovića i sudiju Valentinu Pavličić, koja je prethodno Bojićevog klijenta Lazara Rađenovića osudila na 6 godina zatvora u slučaju Košljun.
Bilo je izjava koje su ukazivalo da se dovodi u pitanju bezbjednost i određenih advokata, da su određene osobe predlagale da jedna glava mora da leti, da jedna osoba zakucava ekser u sanduk i ja kao glavni specijalni tužilac sam mora da preduzmem radnju da eliminišem ovu opasnost. Sovare su na majke fašističke i to sve ima zadokumentovano. Pokrenuta je kampanja da se određena presuda, a to je u predmetu Košljun, ukine sceniranjem i pravljenjem dokaza da je određeni sudija počinio krivično djelo.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je podnio krivičnu prijavu protiv Bojića, a advokat Bojić je potom tvrdio da nije počinio djelo za koje se tereti i rekao je da je informacije iznosio osobi koja ga je angažovala za odbranu. Na poziv branioca Vladana Bojića, advokata Zdravka Begovića, koji je i predsjednik Crnogorske advokatske komore, pred sudnicom se našlo 50 advokata koji su se solidarisali sa Bojićem. Neke od njih smo pitali za motive solidarnosti i da li se može pokazati da su se solidarisali sa kolegom koji je počinio krivično djelo ako to utvrdi sud. Advokat Dragan Šoć.
Jedna vrsta baš onako ružnog pritiska, to da je u činjenični opis djela koje mu stavlja na teret unijeta i elementi privatnog njegovog mišljenja o bilo kojim osobom. Iz svega toga mi smo zaključili da neko želi da posvađa advokati između sebe i da izvrši pritisak ne bi li advokatima, kolokvijalno rečeno, savio kičmu. Zbog toga smo tu, a naravno zakonitost ili nezakonitost ponašanja njegovoga će utvrditi sud u postupku koji je upravo počeo.
Advokat Budimir Darmanović je ubijeđen u nevinost Bojića.
U konkretnom slučaju smo ubijeđeni da je kolega Bojić nevin, da nije kriza ovo što mi je optužni aktom stavljeno na teret, što nas dodatno motiviše da mu pružamo podršku.
Advokat Aleksandar Đurišić ne vjeruje da je Bojić svojim aktivnostima počinio krivično djelo.
Na takav način prikupljeni podaci, a to je putem nekakvih prislušnih metoda ili procedura, to bi značilo da bi jako puno njih za bilo koji komentar koji može biti motivisan iz ko zna kojih razloga, vrlo često u ovakvim okolnostima kad se radi o porodici klijenta, čak možda i nekom tolerancijom prema porodici ili takvo nešto, motivi mogu biti apsolutno različiti. Za to apsolutno ne vjerujem ni ja, ni ogroman dio solidarisanih kolega da se radi o krivičnom dijelu, bez obzira što se to može tumačiti na ovaj i na onaj način.
Podsjetimo, već duže vrijeme u javnosti je prisutan problem curenja informacija iz tužilaštva u javnost, kao i iznošenje neistinitih tvrdnji, poluistina pa i spinovanje. Sa svih nivoa tužilaštva je više puta saopšteno da iz tih institucija ne cure informacije, te je ukazano da je više subjekata u posjedu povjerljivih informacija, tako je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković prije nekoliko mjeseci ukazao na moguće kanale curenja informacija.
Ne želim da upirem prstom na bilo koga, jer bi to bilo neozbiljno i da insinuiram, ali često u posjedu informacija koje se objave, kako vi kažete, procure, nije samo tužilaštvo u posjedu. Do sada se pokazalo da uglavnom su isti branioci u predmetima koji se pokazuju kao da cure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
Zaštitnik ljudskih prava i slobode oštro osudio homofobni napad na lidera LGBT Forum Progres Stevana Milivojevića uz ocjenu da to nasilje obesmišljava napore na stvaranju klime sigurnosti i međusobnog povjerenja u društvu. Zato se očekuje blagovremena i efikasna reakcija državnih organa, ali i građana u otkrivanju počinilaca, saopšteno je iz te institucije, bilježi Lela Šćepanović.
Izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević kaže da je sa policijom u stalnom kontaktu, ne bi li pomogao da se otkriju počinioci.
Proveo većinu dana se snimajući i utvrđivajući u suštini povrede. Nakon toga dostavljena je dokumentacija policije negdje oko 7 uveče, gdje sam ponovo posjetio Centar bezbjednosti Podgorica. Tamo sam se susreo sa policijskim službenicima koji rade na slučaju. Tu su me također obavijestili da su oni izašli na teren i da su pokušali pronaći da li postoji videozapisi sa neke lokacije u blizini koja bi mogla pomoći u traženju počinilaca. I za sada, koliko sam shvatio, radi se na tim terenskim aktivnostima i pregledanju tog materijala koji može pomoći u utvrđivanju. To je neka finalna informacija koju sam dobio do kraja policije, ali konstantno smo na vezi, tako da evo, vidit ćemo.
Podsjetimo, Milivojević je napadnut juče tokom dana u širem centru Podgorice i tom prilikom od za sada dva nepoznata napadača dobio je udarce pesnicom u predjelu lica. Napad su osudili iz institucije ombudsmana, nevladinih organizacija, Akcije za ljudska prava For Life, ali i iz organizacija za zaštitu prava LGBT osoba. Su pozvali nadležne da hitno reaguju, privedu i procesuiraju počinioce. Akcija za ljudska prava napominje da je Milivojević do sada pretrpio preko 30 fizičkih i verbalnih napada na javnim mjestima koji, kako kažu, po pravilu nijesu bili istraženi i kažnjeni. A iz građanskog pokreta URA napad su okvalifikovali kao napad na sve slobodomisleće građane Crne Gore. Ovim povodom se danas iz Kanade, gdje je dobio azil, oglasio i Zdravko Cimbaljević, nekadašnji direktor Foruma Progres, koji je oštro osudio napad. Izvršni direktor LGBT Foruma Progres Stevan Milivojević kaže da je optimista.
Ja u svakom slučaju imam donekle razumijevanje za policijski rad i negdje ostajem optimističan da se može desiti da se počinioci pronađu i samim tim adekvatno procesuiraju i funkcionišu za svoje djela. Ono što mi praksa negdje govori jeste da je bilo više tih slučajeva gdje počinioci nažalost nisu bili otkriveni i gdje jeste pokrenuta, dakle, ta neka ili prekršajna ili krivična optužnica protiv nekog lica, ali ukoliko nemate počinioca, onda to negdje i nema baš smisla. Tako da u svakom slučaju o sličnim slučajima u bilo kojoj oblasti potrebno je da bude koordinisana akcija policije i tužilaštva kako bi se jedan slučaj uspješno priveo kraju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. Mans tvrdi da se nagodbom o priznanju krivice Miloša Marovića obolira njegovo učešće u milijonskoj korupciji. Lazar Rađanović očekuje zaključenje dva sporazuma o priznanju krivice za malverzaciju u Budvi, potvrdila njegova odbrana. Snažna eksplozija potresla centar Istanbula, ima usmrćenih i povrijeđenih. Austrijske vlasti najavile oštrije akcije na svojim granicama kako bi smanjile broj ekonomskih migranata. Minut je preostao do 14 sati. Današnju emisiju je producirao Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Vukićević. Uz zahvalnost na pažnji, poštovani slušaoci, pozivamo vas da budete i uz naše regionalno izdanje od 18 sati, a ekipa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru sa vama je i s jutra od 13.30.